Azamba amafisina ni funariwa niu fa inu ni fioni tumpu. Evangel masina nusuratan masinda matiu tukfa arakembin fulu nendin farupul kacham fa ifacham propulu. Tamnisani andusani Ijesu dia nanomboka niteny mafy ireo tanàna nanaovan'ny fahagagana maro satria tsy nibebaka ireo ka nataony hoe lozao anao ry Korozaina, lozao anao ry Betsaida, fa raha izay no tantira Sisidona no nataony fahagagana natao taminareo de efa ho nibebaka ela tamin'ny akanjo malailay sy tamin'ny lavenina izy. Koa lazaiko aminareo fa amin'ny andron'ny fitsarana dia moramora kokoa ny atao amin'ny Tira sy Sidona noho ny atao aminareo. Ary ianao ry Kafarnaoma, asandratra hatrany an-danitra va ianao? Hihetra hatrany amin'ny afobe ianao. Fa raha tany Sodoma no nataony fahagagana natao tao aminao dia mbola ho nitsangako tanàna mandrakandroany izy. Koa dia izao nolazaiko aminao fa moramora kokoa ny atao amin'ny Sodoma amin'ny andron'ny fitsarana noho ny atao aminao. Isany ary ny teniny Tompo terana eo anao ry Kristy. Ry kristianina avana, voalazantsika omaly fa anisan'ny fomba atoron' Jesosy antsika entina manamafy ny fandraisantsika ny teniny a ny fahaizantsika mandray azy na mandray ireo irahany aty amintsika ary koa ny mandray ireo manodidina amin'ny anarany. Mahazo ny valisoa mpaminany izy izay mandray mpaminany. Tsy ho verina ovinana oviana ny soa ataontsika amin'ireny olon'Andriamanitra ireny a satria soa atao levenam-bola araka ny oabolandrazantsika. Anisan'ny tanjon'ny fitoriana maro ataon'ireo iraka ny fampibebahana antsika, ny fampibebahana ny olona rehetra, ary miseho amin'ny endrika maro ireo fibebahana tsara indrindra ireo. Fa misy anefa olona tsy mba taitra na tsy miraharaha mihitsy azy a an'ireo antsoin'i Jesosy ho amin'ny fibebahana ireo. Misy dia zatra ny lalandririnina eo amin'ny fiainana ka mandeho azy ny zavatra rehetra. Misy ireo terenin'ny zava-misy maro amin'ny fiainana ka adino fisiny ireny antso amin'ny fibebahana isan-karazany ireny. Izany moa ilay nataon'i Jesosy fanoharana tamin'ny mpianany a momba ny fiatefan'ny teniny any amin'ny olona tsirairay avy izay samy manana ny azy ary misy fahavalo a maro isan-karazany manakana na manimbatsembana. Ny demonkoany tsy petrapetra potsiny. Izany indrindra no mahatonga an'i Jesosy malahelo eto a ka miteny mafy ireo tanàna nolalovany ka nanaovan'ny fahagagana manamafy ny fitoriana ataony nefa totsy napetsy polomaso azy ireo akory izany ary tsy nampibebaka azy ireo akory. Voalazantsika fa izay mandray ny mpaminany dia mahazo ny valisoan'ny mpaminany, izany hoe mahazo ny tsotran'ny mpaminany. Fa azadina fa rehefa ireny mpaminany ireny koa no malahelo ka amin'ny teny mafy a to manozona tahaka izao ataon'i Jesosy izao dia tena loza no miantona araka ny oabolandrazantsika satria Andriamanitra mihitsy no malahelo fa tsy raisintsika ny fahasoavany atosany amintsika isan'andro izay miantso antsika hibebaka. Ry havana, aza tao mandalo fotsiny ireny ezaka rehetra ataon'ny eglizy amin'ny alalan'ny solotenany tonga any amintsika any a izay miantso antsika sy mitona antsika andray ny tenin'Andriamanitra sy hibebaka. Fa so dia alahelo tahaka an'izao ataon'i Jesosy izao Andriamanitra ka izay no mahazo antsika dia tsy ho zakantsika ny valiny. Mangony fotsiny ny fahaverezana dia ny fahafatisana mandrakizay ho antsika raha tojo an'izany isika. Mampandre sofina mandrakariva amin'ny tenin'Andriamanitra izay miatefa amintsika sy ny antso ataon'ireo solotenan'i Kristy miantso antsika hibebaka mba handraisantsika ny valisoan'ny mpaminany. Jesosy Tompo, matahotra ny fahafatesany izahay, tsy ny fahafatesan'ny vatana fotsiny fa indrindra ny fahafatesana mandrakizay. Koa engany ny fahazotoana mandray ny teninao isan'andro ary iainana izany anova ny fiainanay ka anatanterahanay ny fibebahana marina intsonao anay matetika mba ho antoko ny fiainana mandrakizay ho anay. Amen.